Parolas ge signoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Plurai ge audantoi esprimis la desiron audi de tempo al tempo canzonoin el la novai casedoi aperantai nun. Jen hodiau ni audigas al vi eroin el la casedo persone cium pretigis iunai stoccolmhanoi. Borgelund, Per Ola Alexson, Martin Wiese, Bertilo Wennergreen, Thomas Kotzberg, ciodo registrigis en Stockholmo. Vi audos eroin el canto, cies paroloin ni donas al vi unue, almeno la comenzon, montrante al vi che tiu texto de Bertilo ne estas tre matura lingve. La unuan foion che mi vidis vin, Estis vi plei charma eta iun fraulin, mi vintui ec amis pite, al che vi rifusis min, nun post quelca iaroi jam belegas vi, en oculoi viai estas simpati, estas mi amico via, sed mi volas ion pli. Jen vi audas tiun cefe bruan casedon, cun multe shatas la geiunuloi nun tempe.
La luan foion che mi vidis vin Estis vi plei charma et aiun pralin Mi vintuie camis vite al Che vi rifusis min Nun pos quelca iaro iam belegas vi En oculoi via estas simpati Estas mi amico via Sed mi volas ion pli Daure vi forpuŝas min Se mi sentas che vi sentas nur tio mi attentas vi forpuŝas min mi sentas che vi sentas nenion mi retentas
Kaj nun ni salutas kelkajn geaŭdantojn kaj respondas al leteroj.
Ni salutas Lennart Aberg en Gotenburgo, Svedio. Gerardo Aguila Carretero en Guadalajara, Mexikio, lernas Esperanton kaj tion skribis en la germana. Asocio de sovetiaj esperantistoj, Litova filio, sendis al ni plaĉan infanlibron, kies titolo estas Koko kantisto kokerikisto. Ni esperas ke tiu bele ilustrita kaj lingve agrabla unua eldonaĵo anoncas aliajn.
Günther Becker en Blieskastel, Germanio Okcidenta, honora prezidanto de Saarlanda Esperanto-Ligo, dissendis la ĉisekvan resumon pri la dudekjara aktiveco de la eldonejo Arthur E. Iltis, kies vigliganto estas fakte Reinhard Haupenthal. Ni citas lin. En printempo ciara la eldonejo Arthur E. Iltis povis retro rigardi al dudek jara historio. Fondita en 1968, gi lancis kiel unuan eldonajon la satiran libreton de Kanguruo kiel malvenkigi Esperanton, kiu tuj garantiis al gi la attenton de la publico. La cefa celo tiama tamen estis rehavigi elcerpitain linguisticain cae literaturain verchettoin, ciel attestas la titoloi de la unuai iaroi. Unua libro de Zamenhof cae ties granda vortaro Deutsch Esperanto, Verhältniswörter de Wüster, cae du vort farai studoi de Saussure. En 1970 sequis Mondo cae Coro de Calocei. En 1973 facsimilo de la fama Zamenhofa lettero al Emil Javal. Post plur iara pauso, Iltis reprenis sian agadon en 1977 en la cadro de Sarlanda Esperanto Ligo. De tiam vastigis la programo quiu nun amplexas inter 1983 cae 1987 ciel jubilea eldon serio quin libro serioin. Originala beletro, traducita beletro, esperantologio, interlinguistico cae scienzo. Jen quelcae autoroi quies vercoi aperis sub la scildo de Iltis. Adamson, Albo, Auld, Becker, Bain, Bernhard, au Bernard, Boulton, Conterno, Tse, Diego, Dresen, Grabowski, Haupenthal, De Hoog, Kalotschei, Lippmann, Manders, Minor, Nergard, Newell, Pitsch, Plain, Ragnarsson, Ribilliard, De Saussure, Schillagi, Schenkel, Schmidt, Schwarz, Stuthart, Urbanova, Varankin, Vatre, Wingen, cae Zamenhof. Alla contribuoi por la jubilea iaro appartenis inter alie la represso de la monumenta romano Ciel aquo del rivero, de Schwarz, la germana versio de linguisticae aspectoi, Wells Becker, cae la lancio de plia pitch romano, Claceio. Ci lasta autoro, nun discutata ce ciui anguloi de Esperantuio, lancigis ce Iltis. Alla iniziatoi de Iltis Ascolo appartenas ancau la literatura manifesto Okdek Sep, quies texton plurai Esperanto gazetoi rifusas publicigi. Espereble la fructo dona agado de Iltis, cae ties contribuo alla Esperanta culturo dauros ancao en la estontezo, concludas Günther Becker, cae ni nur povas apogi lian esperon. Ni menciu che ni havis la occasion plur foie attentigi niain gaudantoin pri la valoro de la vercoi de Carolo Pitsch cae pri la menciita manifesto. Ni tut certe havos la occasion remalfermi discutoin pri la menciitai vercoi cae pri tiui ciui certe aperos.
Ni salutas Eric Benek en Istr, Francio, cae Fredo Böhringer en Vanweil, Germanio Occidenta. Jana Bruder en Köln, Germanio Occidenta, scribis, cun granda gioio mi audadas viain elsendoin, mi estas Esperanta comenzanto, cae ecde du monatoi audanto de Svisa Radio Internazia.
Cae nun vi re audu el la casedo persone. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Salutas vin Claude kai André Gaccon. Gis reaudo.